Det jeg vil tale om i dag, det er en af de værdier, det er den sidste af de værdier, så vi har været igennem alle seks, og det her så en af de valgte værdier. Den anden af de valgte værdier, som er, at vi ønsker at være en menighed, der er bygget på frivillighed. Og den tekst, jeg har valgt, det er en meget interessant tekst, fordi i den tekst, der formår Paulus på den ene side at formidle noget nådes teologi med, sammen med sund fornuft på en meget, meget vis måde. Fordi det er en meget delikat sag at skulle opmuntre mennesker til at involvere sig i kristent arbejde, og på den anden side, at man gør det på en sådan måde, at folk føler, at det er deres egen beslutning og deres eget kald. Og at få den balance, det er meget, meget svært. Men han formår at gøre det. Og han i den her tekst formår at sådan give dem og inspirere korinterne. Og han kan gøre det, fordi han elsker korinterne. Han elsker den menighed. Selvom det er en menighed, der meget ofte oprør også imod ham selv. Men han elsker den menighed. Og derfor, fordi han elsker den, så vasker han ikke hænderne i dem, så ønsker han at hjælpe dem fremad. Situationen er sådan, at Jerusalemkirken, som var sådan moderkirken, den åndelige moderkirke, en meget forarmet kirke, ikke mange penge, og Paulus ser det som en anledning til at få hedning, og samtidig er der kræfter i Jerusalemskirken, som vil afvise hedningerne i at være en del af Kristi familie. Og Paulus, han ønsker på en meget klar måde at vise, at den kristne kirke står sammen som en enhed. Og han gør det ved, at han vælger at spørge de hedenske kristne om at samle en meget stor gave ind i blandt menighederne, som kan velsigne menigheden i Jerusalem. Således at han kan derved vise, at Guds nåde er kommet ind i de her hedningernes liv. Og de elsker deres jødiske brødre og søstre og ønsker at dele deres liv sammen med dem. Så det er det, der er baggrunden for den her tekst. Så lad os læse teksten. Og det er jo blot de seks værdier, som vi har. Og det er så den nummer to af de valgte værdier. Det er en menighed bygget på frivillighed. Så videre til selve teksten, så jeg læser jer fra mine papirer. Og det er fra 2. Korinterbrev kapitel 8, vers 1 begynder vi med. Og egentlig er det en passage i 2. Korinterbrev, som går kapitel 8 og kapitel 9. Jeg tager ikke det hele, men jeg tager nogle store brudstykker her, også indledningsvis. Brødre, skriver Paulus, jeg vil gøre jer bekendt med den nåde, Gud har vist menighederne i Makedonien. Makedonien, det er menighederne Filippi, Thessalonika og Berøa. Jeg vil gerne vise, hvordan Gud har vist sin nåde der. Under stor prøvelse og trængsel er deres overstrømmende glæde og dybe fattigdom strømmet over i den rigeste gavmildhed. For de gav efter evne, ja over evne, det kan jeg bevidne. På eget initiativ har de indtrængende bedt os om, at måtte være med i gaven til de hellige. De gjorde det ikke blot sådan, som vi havde håbet, nej, de gav sig selv, ved Guds vilje først til Herren og så til os. Og så har vi bedt Titus om at bringe indsamlingen hos jer til afslutning, sådan som han tidligere satte den i gang. I kan se, det de steder, hvor jeg er understreget. På græs, så står der noget. Så det her ord noget, det går igen og igen og igen. Så må vi oversætte det med det egentlig vil forståeligt på dansk. Men der er ordet nåden går i gang igen i mange af de her sætninger. Videre til den næste. Men ligesom I er rige på alt, på tro og tale og kundskab og alt beslutsomhed og på den kærlighed, vi har vagt hos jer, må I også vise i jeres rigdom i denne indsamling. Jeg siger det ikke som en befaling, men fordi jeg andres beslutsomhed vil prøve, om også jeres kærlighed er ægte. Og I kender, hvor Herre Jesu nåede. At han for jeres skyld blev fattig, skønt han var rig, for de kunne blive rige ved hans fattigdom. Min mening giver jeg hermed til kende, det er til jeres eget bedste. Så springer jeg over til kapitel 9. For husk, at den, der sår sparsomt, skal også høste sparsomt. Og den, som sår rigeligt, skal også høste rigeligt. Men enhver skal give, som han har hjerte til, ikke vrangvilligt eller under pres, for Gud elsker en glad giver. Gud magter at give jer alt noget i rigt mål, så I altid, i alle måder, har nok af alt, endda overflod til at gøre godt. Som der så skrev, han strøede ud, han gav til de fattige, hans retfærdighed består til evig tid. Og han, der forsyner sædemanden med udsæd og med brød at spise, skal også forsyne jer rigeligt med udsæd. Forøg det med mange folk, og lad jeres retfærdighed bære rige frugter. Så I får rigeligt af alt til alt gavmildhed. Og det er en gavmildhed, som fører til taksigelse til Gud gennem os. Så i det her tekst, at Gud elsker en glad giver. Og det er det, som er på Paulus' hjerte. Nu taler vi om frivillighed i vores kirke. Paulus er meget klart fokuseret sig på pengegave til Jerusalems kirken. Men jeg tror, principperne i den måde, han håndterer det på, det kan hjælpe os med at tænke på, hvorfor vi som kirke vælger at sige, vi vælger at bygge vores menighed på et frivilligt kald. Den enkelte af os beslutter, hvad vi vil give til Herrens arbejde af vores tid, talenter og ting. Meget af det bygger på vores syn af Gud. Hvordan ser du Gud? Det er det, der er det afgørende i det her. Ser du på Gud, som makedonerne så på Gud? De så på Gud som en god giver Gud. Og de så sig selv som forvaltere af hans utrolige godhed. Og der står, Paulus sagde, at de var i trængsel, de var under forfølgelse, de var i stor fattigdom, og alligevel bad de indtrængende, de tækkede om, at de også kunne være med til at give gaver til deres medkristne i Jerusalem. Og deres holdning var sådan, vi har fået alt. Vi har fået alt fra Gud. Og vi har fået den gavmild Gud, og vi ønsker, at denne gavmild Gud bliver ved med at fylde noget mere af sin gavmildhed på mig, og jeg ønsker at ligne ham. Det var deres holdning. Og kendetegnet for de her menigheder, det er fire gange i løbet af Nytestamentet, der bliver de trukket frem som menigheder, som virkelig er eksempler til os andre. De var glade, de var lyse kristne, og de var sådan, at de var lidt eventyrlystne i deres liv med Gud. Ja, der var risici at tage, at give, når man selv ikke havde så meget, men de stolede på Gud, og de stolede på, at Gud kunne velsigne dem. Og deres kristne tilstand var sådan, at de levede i nåden. De levede i Guds nåde. De stolede på, at Gud elskede dem og ville passe på dem. Og deres liv blev et kildevæld til andre. Det var den ene måde at se på Gud på. Korinterne havde en anden, en farligere fristelse, var ved at komme til dem. Det var, at de tænkte på, hvordan er det nu, at kan jeg virkelig være sikker på mit liv? Og i stedet for at give en rundhåndet gave som makedonierne, så vil de måske give en karigave. Noget, der er til overs. Og det er den fare, som Paulus prøver at fange her. Så deres syn på Gud, faren, fristelsen for dem, deres syn på Gud var en anden end makedonernes. Deres syn på Gud kunne måske være sådan her. Kræveren. Gud, der kræver. Gud tager fra mig. Og jeg prøver at beskytte mig fra hans krav. Og kendetegnet, det er en lukket hånd. Svends lukkede hånd. Og det bliver en kamp for Gud at åbne den hånd. Og jeg skal presses til det. Og en måde, som man religiøst presses til det, Det er loven. Loven befaler mig og kræver af mig, at jeg giver til Gud og giver til hans folk. Så hvis jeg, tusind tak, hvis jeg kommer ind i den her tilstand, så er det, at og jeg bliver gjort opmærksom på, at jeg skal give af min tid og talenter og ting, så er det, at jeg siger, ja, så må jeg gøre det. Fordi det er det, Bibelen siger, så må jeg gøre det. Men det bliver kold moralsk pligt, at jeg gør det. Og jeg giver det, der er krævet af mig, og i hvert fald ikke mere. Det er de to mulige. Tilstanden, hvis du kommer ind i den anden del her. Tilstanden, og jeg selv været der, det er, at man føler sig lidt trist, lidt kedelig, lidt sådan, at livet er suget ud af mig, at være i den her kristne liv, og på en eller anden måde, jeg skal have nogle kompensationer, og en af kompensationer, det er, hvis jeg nu har gjort det, så kan jeg være lidt stolt af mig selv. Det er de to muligheder. Du kan se på Gud som en giver, eller du kan se på Gud som en kræver. Du kan se på dig selv som en forvalter, eller du kan se på dig selv som en, som ejer. Jeg ejer det her. Og der er ingen, der skal tage det fra mig. Du må beslutte med dig selv, hvor du sidder. Makedonerne, de så det på denne her måde. De så på Jesus som deres inspirationskilde. Paulus skriver her, i denne her kontekst, I kender, hvor Herre Jesus nåede, at han for jeres skyld blev fattig. Skønt han var rig, for at I kunne blive rige ved hans fattigdom. Jesus var deres inspirationskilde. Og de gav sig selv til Jesus. Og de så ham som den mest gavmilde af alle. Og Jesus, han ser på os i vores nød. Han mærker nøden, og han har længsel efter at dække den nød. Og så vil han gerne gøre det, og så handler han. Det er det, der går igennem ham. Og den her kærlighedserklæring fra hans side, når det går op for os, hvad han har gjort for os, så tænder det noget i os. Og det er derfor, vi må aldrig som menighed komme væk fra korset. Korset er i nadveren, korset er i dåben, korset er i evangeliet. Det er der, hvor Jesus offrer sig og giver sin nåde til rådighed for os. Tænk på ham, korset der fulgte hans liv, født ind i fattigdom, som spædbarn en flygtning, levet i et arbejderhus og hjem. Hans far var ikke bankdirektør. Hans far var håndværker. Han blev en omrejsende forkynder, som levede af andres gavmildhed. De gav ham. Han havde ikke selv et sted, hvor han kunne lægge sit hoved. Han levede af, at andre var gavmild imod ham. Da han døde, så var det eneste, han havde tilbage, det var det der lændeklæde omkring sig. Han havde intet. Nej, intet. Alt blev taget fra ham. Og værre end det, han blev gjort til genstand for Guds vrede og Guds forbandelse. Og Paulus sagde, ved hans fattigdom er du blevet rig. Og det tændte makedonerne. Og de oplevede at nyde det her, at Jesus var blevet deres herre. Men det er ikke nok, for mig i hvert fald, er det ikke nok at have Jesus som et eksempel. Det burde det være, men sådan er det ikke. Jeg ser på Jesus, jeg kan sagtens få følelserne af det, men der er brug for mere, der skal ændre mit liv. Og det sker der ved, som Paulus siger her, at vi skal have fat i Guds nådeskilder. Og det er meget interessant, når Paulus begynder det her første vers, så begynder han med Guds nåde. Han begynder med, har I lagt mærke til den nåde, Gud har givet makedonerne? Det er Guds nåde, der tænder i dem længslen efter at give sig selv. Så det begynder med, at Guds nåde må komme ind i mit liv. Og hvordan kommer Guds nåde ind i dit liv? Det gør det ved, at, som han siger, man giver sig selv først til Jesus. Og når man har givet sig selv hen til Jesus, så giver man sig selv hen til andre. Det er sådan, det kommer til at virke. Og når det sker, siger han, så magter Gud at give jer alt noget i rigt mål, så I altid i alle måder har nok endda overflod til at gøre godt. Så Paulus han fører os til det punkt, fordyb jer i hvem Jesus er, hvad han har gjort for dig, men så gå et skridt videre, og så sige, Jesus, det er det liv, jeg har brug for. Kom ind i mit liv, og virk din nådes virke i mit liv. Det gør det ikke, at jeg bliver passiv. Nej, jeg arbejder sammen med hans ånd, og han virker igennem mig. Så det er eksemplet og kilderne. Og hvad er det så, vi giver? Som kristne, så har vi tre ting, vi kan give tilbage til Gud. Vi kan give vores ting, vi kan give penge, vi kan give vores tøj. Jesus siger, hvis du har en jakke, den jakke, jeg har på nu, den fik jeg fra Ole Steffensen. Han havde to jakker, så han gav mig en. Så på den måde delte han af sin overskud. Jeg har ikke givet den videre. Værdier, min bil er ikke min egen bil, den er Herrens bil, og den kan jeg bruge i hans tjeneste. Min cykel, min mad. Hvordan jeg kan give, således at andre bliver velsignet. Næste ting, mine talenter. Vi har alle sammen forskellige nådegaver, som Gud har givet os. Og ved at vi samler dem sammen og deler den, så er det, at vores menighed kan blive opbygget. Nogle tager gode billeder, andre er dygtige til at skrive. Andre er gode til at finde de praktiske ting. Så på den måde giver vi vores talenter, og vi giver vores tid. Vi har givet vores tid til andre. Jeg blev så velsignet i går aftes. En fortalte mig om en af vores andre venner, som har brugt sin tid til, og sin bil i dag, til at samle andre op, som ikke kunne komme til den her gudstjeneste. Så vi giver vores tid, og vores ting, og vores talenter, og vores tid. Det er dem, vi har givet. Så kommer spørgsmålet, hvor meget skal jeg give? Jeg ved ikke, om du tænker, hvor meget har jeg givet? Har jeg givet nok? Og alle de her ting. Det gamle testamente har jo et princip, som hedder tiende. Og tiende, det var, at man satte en del af det, Gud gav os som mennesker, satte man af til Gud. Det var Guds del. Ikke engang tænk på, det er ikke min del, det er Guds del. Og så giver jeg en del. Jeg siger ikke det hele, men jeg giver en del. Og derved, Gud ønsker ikke, at jeg skal forarme mig selv, men han ønsker, at jeg skal udtrykke min tillid til ham, og ligne ham som en giver. Det er det, han ønsker. I det nye testamente har vi ikke noget tiende lov. Der har vi nådes lov. Vi har lov til at give til Guds arbejde. Og det er sådan, at det er i det nye testamente. Men selvfølgelig, vi kan lære af principperne i det gamle testamente, at noget af den tid, jeg har, nogle af de ting, jeg har, noget af de talenter, jeg har, kan jeg bruge til at fremme Guds arbejde og velsigne mennesker. Og det ligger mellem Gud og dig. Du skal ikke sammenligne dig med andre. Der var en dame, der kom op og gav to små mønter ind i en stor kasse. Og i forhold til de der meget rige mennesker, som kom op og lagde dem i kassen, var det betød det jo intet. Det kunne ikke have fået templet til at køre engang et sekund, det hun gav. Men Jesus kiggede på det og sagde, hun har givet. Hun har givet. Fordi Jesus ser ikke, hvor meget Svend Straarup giver. Det gør han også. Men det, han er mere interesseret i, han er mere interesseret i, hvor meget der er tilbage, når Svend har givet. Og det er en helt anden regnestykke. Hvor meget er der tilbage? Det er det, Jesus ser på. Hun har givet alt. De andre har givet af deres overskud. Hun har givet alt. Hvor skal jeg så give? Jamen, jeg skal give det til det, som I sammen med Jesus, jeg fornemmer, er der, at det trænger til. Hvor mine evner og gaver og tid matcher. Vi har brug for hele tiden udvikling i vores børnekirke. Vi har brug for andre steder. Vi havde op på kontoret et behov, hvor Kaja var nødt til at gå på orlov i hendes studie. Og så fylder Gud ind med Rona og med Bjørn, og kommer ind og fylder og dækker det. Det er jo en vidunderlig oplevelse at mærke Guds arbejde iblandt os. Når vi har de her ting og giver til Gud, så er det, at Paulus siger, at så er det som at komme ind i høsten. Og han siger, der er to ting i den her høst. På den ene side, når du sår og høster, så får du brød at spise. Han, der forsyner sædemanden med udsæd og med brød at spise, skal også forsyne jer rigeligt med udsæd, forøg det med mange folk. Så det han siger til os her, begynd at bruge det her. Lad være med at tænke på, nu skal jeg lige have nok til, at jeg kan spise mig mæt. Der er rigeligt til, at du kan spise dig mæt. Men husk på, noget af det er også udsæd. Det skal lægges ned i jorden. Tænk lige, det er jorden, så bliver det helt væk. Ja, men ved at du lægger det i jorden, spirer det op, og så bærer det ny folk. Så i tro skal du give det væk, og så lade ham få lov til at lade det blomstre i en anden sted. Så Paulus siger her, der er en høstlov her. Du får fra Gud, du vil få nok til selv at spise, men der vil også være nok til, at du kan give væk til andre. Og så siger han, så bliver høsten så vidunderlig. Prøv at lægge mærke til, hvad han siger her. Han siger, nu læser jeg bare, det kommer op. En gavmildhed, som fører til taksigelse til Gud gennem os. Og de vil længes efter jer, på grund af Guds overvældende nåde. Tre ting, siger han her, og det kommer lidt tydeligere, når I læser sammenhængen. Men han siger, jeg har fået fra Gud, og jeg forsyner jer. Og I bliver velsignet af det. En del af høsten. Du bliver velsignet, fordi du har fået noget fra en anden. Men det slutter ikke der. Det der sker, når jeg giver og oplever at være sammen med Jesus i den måde, jeg giver på, så er det, jeg får noget. Han siger, at du vil blive forøget mange folk. Åndeligt bliver jeg velsignet igennem det. Og det vigtigste, der sker, det er, at Gud får æren. Det vækkes en taksigelse til Gud igennem det her. Det er høsten. Ved at jeg giver, bliver den anden velsignet. Jeg bliver også velsignet. Men Gud får også ære. Og det er stort. Så hvis vi opsummerer til vores kirke. Hvorfor er frivillighed så vigtig? Det er den, fordi kærlighed kan ikke tvinges. Du kan ikke tvinge nogen til at elske. Apostlen Paulus havde fuld guddommelig autoritet som apostel til at befale os til at gøre det her. Til at befale korinterne til at gøre det her. Men han vidste, magt kan ikke skabe en kærlighedskultur. Det må væges indenfra. Til gengæld, noget, Jesu noget, skaber kærlighed. Og når den får lov til at arbejde i os, så driver kærligheden gavmildheden frem. Den antændes ved, at jeg kigger på Jesus og observerer andre, som er kommet ind i den her oplevelse at blive brugt af Jesus. Ligesom korinterne kunne se på makedonerne. Og så kunne man opmuntres til det. Og det er det, Paulus han gør det. Han er egentlig ret stærk her over for korinterne. Han appellerer til dem, fordi han ønsker virkelig, at de ikke skal gå glip af at udvikle sig i deres kristentro. Andre kan inspirere os, men kun du kan beslutte. Og Paulus siger, Svend, når du beslutter dig, så må det ikke være vrangvilligt. Det skal ikke være sådan, at man imod dine egne ønsker skal komme indenfra. Og det må heller ikke være under pres. Det er ikke fordi, jeg siger det, at du skal gøre det. Fordi Gud elsker en glad giver. Paulus siger, jeg siger det ikke som en befaling. Han deler sin, det er min mening, giver jeg hermed til kende. Det er til jeres eget bedste, jeg siger det her. Men enhver skal give, som han har hjertet til. Ikke vrangvilligt, ikke under pres, for Gud elsker en glad giver. Med hensyn til vores tid og talent og tid, så er det, at vi har brug for en gang imellem at stoppe op. Jeg var nødt til at gøre det, da jeg forberedte det her. Brug for at stoppe op lidt og bede. Hvor står jeg, Gud? Nogle gange kan du føle, at jeg føler mig lidt fattig i hele det her område. Så jeg brug for tid alene med dig, Herre Jesus. Jeg kommer med de tomme hænder, men jeg beder dig også om, at du vil komme og fylde mine hænder med dig selv. Jeg brug for, at du hjælper mig til at give mine ting, til at give mine talenter og til at give min tid, så jeg kan tjene dig og mine medsøskende og verden omkring mig. Du kan bruge nadveren i dag til at tale med ham og få lov til at begynde det regnskabsbogføring i dit eget liv. Her hvor står jeg? Er der områder, du ønsker at bruge mig i dit liv? Og han siger følgende: I kender vor Herre Jesu nåde, at han for jeres skyld blev fattig. Han holdt ikke noget tilbage for dig og mig. For jeres skyld blev fattig, skønt han var rig, for de kunne blive rige ved hans fattigdom. Og Paulus slutter den her sektion med følgende vidunderlige ord: Gud skal tak for hans ubeskrivelige, uforklarlig, uudtalelig, uudsigelig gave. Skal vi bede. Herre Jesus, vi ved, at det er en delikat ting at tale om. Vi ønsker ikke at lægge pres på nogen mennesker, men vi ønsker at opblomstre dit liv i vores eget liv og i hinandens liv. Takker dig for de mange vidunderlige mennesker. Jeg tænker bare på kirkeforsen sidste søndag. De mange flittige hænder, som bespiser os. Takker dig for dem, som i det skjulte tager borde ned og sætter borde op. Alle de her ting. Dem, der tæller vores penge. Dem, der omfavner de små børn nede i børnekirken nu. Herre, vi takker dig for den kultur af frivillighed iblandt os. Og alligevel, Herre, så ved vi, at der er tidspunkter i vores liv, hvor vi skal gøre regnskab. Også over for dig. Tak for de midler, der kommer ind til kirken. Tak for vores missionær, som er villig til at gå ud og med omkostningsfulde liv. Og tak, at vi kan være med til at støtte dem. Herre, vi beder dig om, at du vil gøre os til en kirke, som blomstrer af frivillighed til Jesu ære. Amen.